Бейжиң убакты саат 13.
Букаралыкка барышар кайнарынан үзбелер. Акпарат алкам.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлары программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жұңғы экономикасының мағым күші дербес тижарат саудордасының үздіксіз сапалануынан бастау алады. Партия 19-шы кезекті орталық комитетінің 3-шы кезекті шарлап тексеру қызмет аяқтады. Шарлап тексеру группасы шарлап тексерумен реттеу түзетуді күшейтіп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді атап көрсетті. Республиканың ерекше инженериясы, жоғары қарқынды тас жол. Мемлекеттік есірткіге тыйым салу комитеті, финтайынды басқарумен меңгеруді күшейтіп, дүние жүзі бойынша есірткіні бірге жөнге салуды жебеу керектігін ортаға қойды. Жұңғы уәкілі қауіпсіздік алқалар кеңесі шынайы міндет атқарып, балалардың есейі бержетуіне қауіпсіз орта жаратуы керек дейді. Санды мәліметте көрсетілуінше Жұңғы мен Ақыштың экономика сауда қақтығысы Ақыштың кәсіптену базарына қысым түсірген. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Сауда ортасы бір кәсіпорынның өмір сүруінің дамуының түп қайнары. Ол бір мемлекеттің экономикалық бәсекелік қуатын көрнектілендіреді. Басшы Си Цзиньпин сауда ортасын жақсартуға айрықша мән беріп, қаржы қосу мен базар ортасын жақсартып, сыртқа есік ашу аяғалсын жеделдетіп, базар айналымының өзіндік құнын төмендетіп, орнықты әділ жария, межелеуге болатын тежерат сауда ортасын қалыптастыру керек деп баса дәріптеген болатын. Былтыр Дүние Бәңкесі жариялаған еліміздің тежерат сауда ортасы өткен жылғы дүние жүзі бойынша 78-ші орыннан 46-ші орынға көтерілді. Биыл алдыңғы жарым жылда елімізде күнне орта есеппен 19400 кәсіпорын жаңадан тізімге алынып, жаңалық ашу шаруашылық құру ішкерлік қанат жайдырылды. Заңмен басқарылатын халықаралаған қолайлы тежерат сауда ортасы Жұңғының орнықты баянды экономикасына тың тыныс сыйлады. 2018 жылы 11 айда басшы Си Цзиньпин тұңғыш кезекті Жұңғы халықаралық импорт көрмесінің ашылу салтында былай деп баса дәріптеді. Жұңғы халықаралық бірегей сауда ортасын қалыптастырады. Жұңғы шетел саудагерлері қаржы қосқан заң ережелерін дер кезінде шығарып, шетелге саятын ашық жария заң жүйесін кемелдендіріп, базарға кіруден бұрынғы азаматтық мәміле мен ұнамсыз тізімдікті қосып басқару түзімін жаппай отымды атқарады. Жұңғы халықаралық сауда дағдысына құрмет етіп, Жұңғы аумағында тіркелген түрлі кәсіпорындарға бірдей қарап, тең мәміле жасайды. Жұңғы шетел капиталы мен қаржыландырылған кәсіпорындардың заңды құқық мүддесін қорғайды. Шетел саудагерлерінің заңды құқық мүддесіне, әсіресе білім меншігі құқығына қол сұғатын әрекеттерді заң бойынша батыл жазалап, білім меншігі құқығын тексеру сапасы мен тексеру өнімділігін жоғарылатып, жазалау сипатындық төлем түзімін енгізіп, заңға қайшы өзіндік құнды көрнекті жоғарылатады. Соңғы жылдардан бері еліміз реформаны жалпы беттік ішкерлету арқылы үкімет құрылымдарын ықшамдап, құқықты төменге беру мен басқаруды ұштастырып, қызмет өтеуді сапаландырып, базардың өміршеңдік күші мен қоғамның жасампаздық қуатын тебінді жебеді. Жұңғыдағы ABB шекті серіктігінің жоғары дәрежелі орынбасар төрағасы Ларыс былай деді. Көп жылдардан бері біз Бейжің қаласының тамаша сауда ортасы мен қаржы қосу ортасының қолайлылығынан игіліктеніп келдік. Біз жұмыс бітіру барысында көптеген қарапайымдастырылған тексеріп бекіту тәртібінен игіліктендік. Бұл естелік алу және жергілікті бажыны тізім қалдырған жерлерде район аттап көшіру барысын қамтиды. Тілшіге серіктіктің даму жағдайын таныстырып жатқан Жұңғыдағы ABB шекті серіктігінің жоғары дәрежелі орынбасар төрағасы Ларыс тілге тиек еткен шетел серіктіктерінің жұңғыдағы кәсібін тексеріп бекіту барысын қарапайымдастыруы тек Бейжің қаласының жуық жылдардан бері сауда ортасын барынша жақсартуда атқарған желілес саясаттық шараларының ықшам көрінісі ғана. 2018 жылы еліміздің сауда ортасы дүние жүзі бойынша 78-ші орыннан 46-ші орынға, одан 32-ші орынға көтеріліп, сауда ортасының жақсару дәрежесі ең жоғары экономикалық тұлғалардың бірін айналды. Тижарат сауда ортасы деген не? Алдыңғы қатарға өту нені білдіреді? Бұл туралы Жүнгу халықаралық экономикалық ауыс күйс орталығының бас серіктермені Чан Яншың былай деді. Бір серіктікті тізім қалуға қанша уақыт кетеді? Құрылыс жүргізу рұқсат куәлігін алуға қанша уақыт кетеді? Бір электр қуатына ие болу үшінші. Міне мұның барлығы да кәсіпорындардың тижарат және айналым сауда ортасына саяды. Біз өткен 2 жылда Жүнгу дүниежүзі банкесінің көрсеткіштері бойынша бір-бірден парықты тауып, қалай жақсартуға ізденіс жасадық. Сөйтіп 2 жылдан кейін біз дүниежүзі бойынша 46-шы орынға шығалдық. Мұны біздің осындай түзілістегі жаңалығымыз бен реформамыздың арқасы деуге болады. Сауда ортасын жақсарту нақтылы шаралардан келеді. Айталық, тексеріп бекіту барысының қарапайымдастырылуы жұмыс бітіру уақытын қысқартты. Бір торапта бітіру, бір терезеден бітіру, бір рет қана бару сияқты реформалар қызмет көрсету сапасын үздіксіз жоғарылатты. Жалпыға тиімді бажалу, азайту, кешірмету түрлі базар тұлғаларының ауыртпалығын жеңілдетті. Түйінді салаларда ұқыққа қол сұғуды, жалғандыққа бой алдыруды оңау тебінің күшейтті. Финанс құрылымдарының нақты экономикаға, әсіресе жасау кәсібі кәсіпорындарына, халық басқаруындағы кәсіпорындарға, шағын ұсақ кәсіпорындарға аманат қарыз беру көлемін кеңейтуіне дем берді. 2 жылдан бері Бейжің Шанхайды уәкіл етіп, еліміздің көп жерінде үздіксіз өрістетілген сауда-саттық ортасын жақсарту шаралары Жүнгу экономикасының орнықтылық барысында ілгерілеуін, орнықтылық барысында жақсаруын жүзеге асыруына берік негіз қалады. Чан Яншың былай деді. Бір терезелік орында бітіру сынды кеденнен өту, виза ашу, қаржы қосу қатарлы жақтарда қолайлық кәсіпорынның шекараттаған саудасының өзіндік құнын төмендетті. Атап айтқанда Жүнгу базарландыру реформасына табанды болу беталысынан ауытқымайды. Енді бір жағынан Жүнгу тижарат сауда ортасын, қаржы қосу ортасын сондай-ақ еліміздің базар ортасы мен заң түзім ортасын және саясат ортасын кемелдендіру арқылы бүкіл жер шарындағы қаржы қосушылардың Жүнгуға келіп қаржы қосуын және үшінші жақ базарын бірге ашуды қарсы алады. Бұл түйін әсте ауытқымайды. Көктем келіп мұз еріп су ағады жиректеліп, судың зәрі қайтқанын ең алдымен сезеді үйрек келіп деген сөз бар. Бір мемлекеттің сауда ортасының жақсы жамандығы кәсіпорынның құрылуы мен тижарат жағдайына тікелей ықпал жасайды. Сондай-ақ оның экономикалық дамуына, қазына бажы кірісіне, жұмыстану жағдайына маңызды ықпал етеді. Халықаралық озық сауда ортасын қалыптастыру үкіметтің әлеуметтік қызмет өтеу мен қамдауының маңызды мазмұны. Сондай-ақ Жүнгуның жаңа кезекті реформа жасап, есік ашуды батыл ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруының маңызды негізі және шешуші буын есептеледі. Бейне басшы Си Цзиньпин айтқандай, сауда ортасында тек анағұрлым жақсы күй ғана болады. Ең жақсы күй болмайды. Әр ел өзінің сауда ортасын жақсартуға күш салу, өзінде орын теуіп отырған мәселелерді шешу керек. Үнемі өзін безендіріп басқаларды жазғыруына, қол прожектор сияқты басқаларды ғана көрсетіп беріп, өзін тасада қалдыруға болмайды. Биыл алдыңғы жарым жылда елімізде жаңадан құрылған шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындар 20 мыңнан асып, нақ пайдаланылған шетел қаржысы 478 миллиард 330 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 7.2% артты. Шетел саудагерлерінің қаржы қосуы жоғары техникалық кәсіптерге шоғырлана бастады. тамаша сауда ортасы шетел қаржысын баурайтын құнарлы атызға айналды. Түзілістік және механизмдік кедергілерді арылту, әкімшілік ереже тәртіптерді қарапайымдастыру, базар негізгі тұлғаларға өміршеңдік күш қосу, халық бұқарасына қолайлылық тудыру барысында жүнгі бастан аяқ өзінің тежерат сауда ортасын үздіксіз сапаландыра береді. Мемлекеттік даму және реформа комитеті бас хатшысының орынбасары Чжоу Сяофей былай деді. Бұдан былай реформа тебіні анағұрлым зор, дәлдігі анағұрлым жоғары бола түседі. Жүнгоның сауда ортасын бағалауды атқару жобасының сынақ нұсқасы басып таратылып атқарылды. Биыл төте қарасты қалаларда, айрым жоспар жасайтын қалаларда, ішінара өлке орталық қалалармен аймақ аудан дәрежелі қалаларда сауда ортасын бағалау өрістетілді. Біз базар негізгі тұлғаларымен тығыз байланысты кәсіпорын құру, құрылыс жүргізу рұқсатын бітіру, аманат қарыз алу, бәжі тапсыру, кәсіпорын күйреу рәсімиеттерін өтеу және білім меншігі құқығын қорғау қатарлы жақтарды түйінді түрде өзек етіп, тежерат сауда ортасын сапаландырудың тіпті де көп қатаң шараларын атқарып, осы шаралардың пайдасын кәсіпорындарға шынайы сезіндіріп, жүнгоны жүнго мен шетелдің қаржы қосып даму орта ошағына айналдырамыз.
Партия 19-шы кезекті орталық комитетінің 3-ші кезекті шарлап тексеру группасы шарлау реттеу түзетуді күшейтіп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді атап көрсетті. Биыл 3-ші айдан 6-шы айға дейін партия 19-шы кезекті орталық комитетінің 3-ші кезекті шарлау жүргізген 15 шарлау группасы орталықтағы 3 орын мен 42 кәсіпорынға 2,5 айлық дағдылы шарлау жүргізді. 8-ші айдың 3-ші күні осы ретке шарлаудың аңсету жағдайы шоғырлы жарияланды. Орталықтың 15 шарлау группасы былай деп атап көрсетті. Шарлау жүргізілген орындар мен кәсіпорындардың партия басшылық группасының партия басшылығы көрнекті күшейіп, партия құрылысы көрнекті жақсарып, партияны жаппай қатаң басқару үздіксіз ілгерілетіліп, реформа даму көрнекті табыстарға қол жеткізді. Алайда сонымен бірге шарлау барысында байқалған көрнекті мәселелер де атап айтылды. Мұнан сырт шарлау барысында кейбір формашылдық, төрешілдік мәселелері біршама көрнекті екендігі. Төрт бұрыс стіл мәселесі ауық-ауық туылып отыратындығы байқалды. Кейбір орындар мен кәсіпорындар шарлау мен қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді ойдағдай түзете алмаған. Шарлау группасы кейбір басшы кадрлар жайлы аңыз етілген мәселе деректерін тапсырып алып, қатысты белгілемелер бойынша орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау комитеті, орталық ұйымдастыру бөлімі қатарлы қатысты жақтардың бір жақты етуіне тапсырып берді. Оқсуға қарағанда осы ретке шарлаудың аңыз ету мәжілісінде орталықтың әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиелеу, жетекшілік ету группасының қатысты жауапты жолдастары да мәжіліске қатынасқан. Орталықтың 15-ші шарлау группасының бастығы Субо аңыз ету мәжілісінде мыналарды атап көрсетті. Шарлау реттеу түзетуді әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесімен ұштастырып, шарлау реттеу түзетуі арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс мәжілісімен тақырыптық тәрбие арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс мәжілісін біріктіріп, мұқият салыстырып, тексеріп, себебіне терең талдау жасап, реттеу түзету шаралары зерттеу керек. Парткомның басшылық алқасы өтемөте негізгі жауаптылары өз дәрежесінен және өзінен бастап, жоғардағылар төменге үлгі болып, шынайы түзетуі керек. Алдыңғы ретті реттеу түзетуде тиянақтанбаған және осы ретті шарлауда жаңадан байқалған мәселелерді бір тұтас реттеп түзетіп, жаңадан тағайындалған басшылардың бұрынғылардан қалған көне есепке немқұрайды қарауынан батыл сақтану керек. Шарлау аңыз ету мәжілісінде шарлау реттеу түзетуді күшейту жөнінде айқын талап қойылып, Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын әрекет қабыланамасы етіп, партия мен мемлекет жүктеген жауапкершілік пен борышты шынайы атқару баса дәріптелді. саяси жауапкерлікті күшейтіп, орталық басқаратын кәсіпорындар партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, жемқорлыққа қарсы күрестің түбегейлі жеңісін бекемдеу және дамытуы. Реттеу түзетуді тиянақтандыруды және жетістіктерді пайдалануды күшейтіп, соңғы қызметтерді тыңғылықты жақсы істеулері керек. Шарлау жүргізілген партия ұйымының негізгі жауаптысы былай деді. Өскелең саяси жауапкерлік сезіммен, қатаң да мұқият қызмет позициясымен, реттеу түзету қызметін тыңғылықты ілгерілетеміз. Жұңғу ғарыш ғылым техника тобы шекті серіктестігі, партия басшылық группасының шужиі Уяншын былай деді. Партия басшылық группасының шужиі ретінде, мен бірінші жауапты адамның жауапкершілігін шынай арқалап, тікелей орналастырып, тікелей ілгерілетіп, қатан қузаумен бірге, бастамашылдықпен ой жүгіртіп, бастамашылдықпен түзетіп жұмысқа шынайы кірісемін. Аңсету мәжілісінде мыналар баса дәріптелді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары мен ұйымдастыру тараулары, шарлау реттеу, түзету және тақырыптық тәрбиелеу, реттеу түзету жөніндегі күнделікті бақылауды күшейтіп, жауапқа тарту құралдарынан дәлме-дәл ойдағыдай пайдаланып, көз бояушылық істеп, түзетуге немқұрайды қарағандардың жауапкершілігін қатаң қозастыру керек. Байқалған бір мәселе арқылы басқа мәселелерді де тұспалдауға табанды болып, реформаны тереңдетіп, дамудың өміршеңдігі мен өзекті бәсекелік қуатын үздіксіз күшейтіп, кәсіпорындардың жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек.
Өз хабарымыз 2019 жылы 7 айдың 31 күні түстен кейінгі сағат 6:30-да Чинхайдың Шиянин қаласының Шилиан көшесіндегі бір жедел жеткізу серіктігінің тежерат орнында шофер Гама Вынза автомобильге жүк тиеп жатыр. Ол бұл жүктерді осырадан 800 километр шалғайдағы Үйшу ауданына жеткізеді. Ол 2017 жылы автокөлік қатынаған Гунхы Үйшу жоғары дәрежелі тас жолымен жүреді. Гама Вынза былай деді, Үйшуға жетуге 13-14 сағат уақыт кетеді. Бұрын кейбір жерлерден өткенде бүкілдей қара топырақ жолымен жүруге тура келетіндіктен жүріс мандымайтын. Қазір бүкілдей таш жол болып кетті. Гунхы Үйшу жоғары дәрежелі таш жолы Үйшуға баратын күре тамыр деп аталады. Тұтас линияның теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4100 метрден асады. Жұмыс бастаудан автомобиль қатынауға дейінгі 634,8 километрлік жолды жасауға 7 жыл уақыт кетті. Гунхы Үйшу таш жол құрылыс қолбасшылық штабы құрылыс бөлімінің бұрынғы бастығы Хан Шыңху былай деді. Бұл жолды салуда өте жапалы жұмыстар істелді. Өйткені бұл ара үстіртті суық келеді. Осындай жағдайда жоғары қарқынды теңіз деңгейінен биіктігі жоғары тас жол салу керек болды. Оның үстіне бір жолда жалпы беттік жұмыс басталды. Тас жол 3 облыс 5 ауданнан өтеді. Құрылысқа жиыны 127 орын қатынасты. Жол салуға қатынасқан адам саны 100 мың адамға жетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері басшы Си Цзиньпин қатынас тасымал қызметі жөнінде талай рет маңызды баяндаулар жасап, қатынас тасымалды алдымен дамытылатын сала орнындық деңгейге көтерді. 2018 жылдың соңына дейін Жунгоның тас жол жалпы ұзындығы 4 850 000 километр болды. Мұның ішінде жоғары қарқынды тас жол 140 000 километрден асады. Жоқтан бар болып, әлсізден күшею барысында Жунгоның жоғары қарқынды тас жол құрылысшылары 30 жыл ішінде дүние жүзі бойынша бірінші орынға өту сынды тарихи секіруді орындады. Тас жол бейне капилляр қан тамыр сияқты 99,98% қыстақты Жунгоның жол торабына жалғады. Қатынас тасымал министрлігі тас жол ғылыми зерттеу академиясы дамуды зерттеу орталығының меңгерушісі Үй Мингвен былай деді. 2006 жылы Дүние Бәңкесі Жунгоның тас жол қатынас негізді құрылғыларының даму қарқынына мұндай қысқы уақыт ішінде жол қатынасы мал мүлік негіздік сан көрсеткішін зор көлемде жоғарылата алған ешқандай мемлекет болған жоқ деп баға берді. 10 жылдан кейінгі 2016 жылы Дүние Бәңкесінің мамандары анағұрлым жоғары баға берді. Осы замандаған жоғары өлшемді мемлекеттік тас жол торабын құрып, өңірлік экономиканың бір тұлғаланып дамуын ілгерілету және қоғамдық ынтымақты жебеу жағында Жунго дүние бойынша алдыңғы орында тұрды. Біз текстеріп зеттеу жүргізу барысында бейне Бұқараның айтқанындай, жол салып, тарихи белес асып, халық жүрегі тоғыстырылып, ауқаттану жолы ашылғандығын сезіндік.
Өз қабарымыз. Жуырда қышақ Джунгу Америка Құрама Штатына фентанил сатып беруді тоқтатуға вәде берді деген сөз таратты. 8-ші айдың 3-ші күні есірткіге тыйым салу мемлекеттік комитет меңгерушісінің орынбасары, қоғам қауіпсіздік министрлігінің террорлыққа қарсы мекемесінің арнаулы қызметкері Лиу Йойчин орталық телевизия тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Ақш жақтың бұл сөздері шындыққа мүлде жанаспайды. Джунгу мұны мүлде қабылдай алмайды. Оқысуға қарағанда фентанил бір түрлі күшті өнімділікке ие ауырсынуды басатын наркоздық дәрі. Әдетте ауырсынғанды басуға және операция жасағанда ауырсынғанды басуға істетіледі. 1968 жылы Америка Құрама Штатында емдеу үшін пайдалануға рұқсат етілді. Биыл 4-ші айдың 1-ші күні еліміздің қатысты тараулары фентанил тектес заттарды дәрі-дәрмекке жатпайтын наркоз дәрілерімен нерік дәрілерін басқаруға алынатын түрлер толықтама тізімдігіне енгізу ұқтыруын бірдесіп жариялады. Әрі 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылды. Еліміз 25 түрлі фентанил тектес затты басқаруға алу тізімдігіне енгізіп, бірлескен мемлекеттер ұйымы белгілеген 21 түрден асырды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының Ирак істеріндегі ерекше уәкілі, Бірлескен мемлекеттер ұйымы Иракқа көмек беру үйірмесінің бастығы Янина Дженнис Пласхат 8-ші айдың 1-ші күні Ирак үкіметі Ислам елі ұшқар ұйымы жағынан ойрандалған Ирақтағы яздилардың ата мекеніне қайта оралуына көмектесу керек деді. Дженнис Пласхат сол күні Бірлескен мемлекеттер ұйымы Иракқа көмек беру үйірмесі жариялаған бір мәлімдемеде былай деген. 5 жылдың алдында Ислам елі ұшқар ұйымы Ирақтағы яздилардан неше мыңдаған адамды барымталады және өлтірді. Мұның ішінде көптеген адам күні бүгінге дейін дерексіз. Яздилар негізгі қоныстанған Ирақтың солтүстігіндегі Нинефия өлкесі Синджар қалашығы азат болғаннан кейін де яздилардың тіршілік шарт жағдайы мен қауіпсіздігі әлі де ауыр сайысқа дөп келіп отыр. Яздилар Ирақтағы аз санды тайпа болып, көп сандысы Нинефия өлкесінің Синджар қалашығы мен Байшика қалашығына қоныстанған. Ислам елі ұшқар ұйымы 2014 жылы 8-ші айда Синджар қалашығын басып алғаннан кейін көптеген жергілікті яздиларлықтар ата мекенінен қашып кетуге мәжбүр болған.
Синьхуа агенттігінің хабары. Джунгуның бірлескен мемлекеттер ұйымында тұратын тұрақты уәкілі Чан Джун 8-ші айдың 2-ші күні былай деді. Соғыс өртінің балаларға зияны зор болып отыр. Қауіпсіздік алқалар кеңесі міндетін шынайы атқарып, жауапкершілікті адетіп, қақтығысқан жақтардың даушарды бейбіт жолмен шешуіне қолдау көрсетіп және оны ілгерілетіп, балалардың өсіп жетілуіне қауіпсіз орта жарату керек. Чан Джун сол күні қауіпсіздік алқалар кеңесінің балалармен қарулы қақтығыс мәселесі жөніндегі ашық айтыс мәжілісінде былай деді. Соңғы жылдардан бері халықаралық қоғам қақтығыстағы балаларды қорғау жолында орасан зор құлшыныс жасап, белсенділгерлеушілікке қол жеткізді. Бірақ қарулы қақтығыс әлі жойылмады, тіпті барған сайын асқынып келеді. Ол былай деді: «Бейбітшілікті жүзеге асыру балаларды ең жақсы қорғағандық. Жұңғы әрқайсы жақтармен бірге құлшынып, қақтығыс туылған өңірлердегі балаларды қарумен қоштастырып, соғыстан аулақ болып, көңілді де ұжданды тұрмыс кешіріп, жекенің, мемлекеттің және дүние жүзінің көркем болашағын бірлікте жаратуға пейіл».
Хабар аяқтады. Дикторлары Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Джунгу арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Шәукет Мәжитұлының сөзіне жазылған Бейсенғали Мәлікұлының әні «Емілді жағаласам». Орындаған Аршынгүл Жұмағұлқызы.
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Бағдарламаның кезекті берілімінен сіздер алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған вақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан Нанхай теңіз әрекет өлшемі жөніндегі кеңес өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеді. Ауыл шаруашылығында бәсекелеске айналған Бразилия мен АқШ сауда келіссөзін бастады. Англия Еуропа одағынан келісімсіз шегіну жағдайына сай қаржы топтауда.